I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov. Power Media. Power Media.
Predstavte si, že ste doma, umývate riad, firma vám platí $15 za hodinu za to, že ten riad umývate a že sa pritom natáčate. Znie to zvláštne, ale toto sa reálne deje. Čo je na tom to najviac sci-fi je, že vlastne na základe toho sa následne trénujú roboty, aby ste tie riady nemuseli neskôr umývať vy. Vzniká nám tu nejaká nová geek ekonomika, ktorá vlastne premieňa nejaké bežné domáce práce na tréningové dáta pre humanoidné roboty. Čo sa deje, kto za tým stojí, koľko to stojí a prečo to znamená, že budúcnosť robotiky sa práve teraz učí z kuchyne. Krátka vysvetlivka, že tak v podstate ten geek worker je človek, ktorý pracuje na nejaké krátkodobé zákazky cez nejakú platformu a je to v podstate nejaký princíp ako Uber šofér alebo Bolt kuriér, že nemajú nejakú extra zmluvu, žiaden nejaký full time, ale proste beriem si úlohy, ktoré chcem a kedy chcem. Platia mi za odrobené hodiny. No je taká firma, ktorá sa volá, že Micro One, a ten startup si najal v roku 2025 a 2026 tisíce rôznych kontraktorov v viac ako 71 krajinách. Funguje to tak, že vlastne tí ľudia si napríklad zoberú iPhone, pripevnia si ho na hlavu akýmkoľvek spôsobom a natáčajú sa pri bežných domácich prácach. Umývanie riadu, skladanie prádla a varenie. Majú tam plat od nejakých $15 na hodinu, kde v podstate v krajinách kokos ako Nigéria je to, že brutálne solidný príjem. A dokáže teraz tá firma, vďaka týmto freelancerom kvázi, alebo teda týmto gig workerom, dokáže tá firma vygenerovať mesačne viac ako 160 tisíc hodín videa. Ono to nie sú, že nejaké úplne len generické domáce práce. Ja keď som si teraz pozeral stránku toho Micro One startupu, tak vlastne je úplne zaujímavé, že oni okrem toho, že hľadajú nejakých programátorov a vývojárov, ktorí kódia tie ich algoritmy, aby sa dokázali učiť na tých videách, tak do toho hľadajú napríklad, že truck driver. Hej, čiže šofér, ktorý vlastne sa bude točiť pri jazde kamionom, hej, a pomôže natrénovať humanoidného robota, ktorý bude šoférovať ten kamion neskôr. Alebo že kuchár, ktorý pomôže natrénovať robota variť a pripravovať chutné jedlá, hej, že proste, že bude sa točiť pri tom, ako krája tú zeleninu a robí okolo toho veci. Alebo že grocery generalist, čiže nejaký dokladač tovarov do regálov, že všetci títo ľudia remote dokážu zarobiť okolo $40 za hodinu. Čo je, že brutálne veľa peňazí. A teraz, že už nie sme iba pri tom, že tí roboti sa učia len umývať riad, ale učia sa konkrétne profesie robiť. A zaujímavé je, že DoorDash, čo je vlastne doručovanie jedla primárne v Amerike, tak oni spustili novú aplikáciu, ktorá sa volá DoorDash Tasks. Čiže vlastne okrem toho doručovania jedla robia tí kuriéri nejaké mikroúlohy pre AI. A oni tým, že majú 8 miliónov rôznych kontraktorov, tak vlastne cez túto platformu chcú získať čo najväčšie množstvo takýchto videí, aby to potom vedeli použiť na trénovanie tých humanoidných robotov. A tie úlohy sú tam nejaké, že natáčanie domácich prác, čiže nakladanie umývačky, skladanie oblečenia. A potom je tu pilotný projekt, ktorý je spojený s Waymo, čo sú tie autonómne taxíky od Alphabetu, že zatvorenie dverí, ktoré pasažier nechal otvorené. Hej. Očividne toto je nejaký trend, že využiť v podstate ľudí, bežných ľudí na natrénovanie si toho humanoidného robota. Je to niečo podobné, ako som rozoberal v epizóde, kde som hovoril o tom, že jak nás oklamali všetkých, kde vlastne ľudia využívali kapču na to, aby mali zabezpečený web proti spamu, ale zároveň bežní ľudia, ktorí na ten web došli, tak vďaka tomu, že vylúštili tú kapču, tak pomohli natrénovať umelú inteligenciu. Tak toto je niečo veľmi podobné. Taká rýchla evolúcia toho, že ako sa trénovali roboty. Tak bola najskôr nejaká teleoperácia, to znamená, že vlastne človek sedel pred nejakým robotom a robí nejaké úlohy. A ten robot pozoruje a učí sa vlastne na tom. Hej? A teraz, že ten človek ho mohol učiť tak, že vlastne mal nejaké joysticky, kedy mu hýbal tou rukou a robil nejaké úlohy a ten robot sa učil, že aha, tak takto keď sa hýbem, tak toto robím. Alebo ten robot mohol mať nejaké kamery a videl, keď ten človek robil nejaké úlohy, tak ten robot sa to učil od toho človeka. Potom prišla vlastne éra, že vznikli nejaké virtuálne svety, kde vlastne v tých virtuálnych svetoch sa snažia tí tvorcovia tých virtuálnych svetov kopírovať tú reálnu fyziku sveta a robot sa trénuje v tom virtuálnom svete. Čiže napríklad Nvidia má na to svoju platformu, ktorá sa volá Isaac Sim a vlastne je to o tom, že je tam vytvorená nejaká simulácia, kde vlastne ten robot akože urobí nejakú úlohu a ten skutočný robot potom v tom skutočnom svete sa tú úlohu učí na základe tej simulácie. Čo tam bol ale problém, bol ten, že vlastne tá simulácia bola príliš zjednodušená oproti realite, že nedokázali tam nasimulovať nejaké konkrétne trenie pri rôznych materiáloch alebo nejaké nepresnosti tých motorov, ktoré poháňali tie roboty alebo proste rôzne nejaké ďalšie mikrodetailiky, ktoré nevedeli nasimulovať. Robot, ktorý sa naučil v tom virtuálnom svete, tak v tom skutočnom svete vlastne to nefungovalo úplne dokonale, pretože ten simulátor bol nastavený kvázi na nejaký perfektný svet, tak zjednodušene povedané. No a teraz sa bavíme, že rok 2025-2026 namiesto drahých takýchto trénovaní sa vlastne zozbierajú tisíce ľudí, ktorí doma na svoj iPhone alebo iný telefón nahrávajú bežné úlohy. Dostaneme teraz, že milióny rôznych videí a dát, ktoré vieme zozbierať a vlastne natrénovať na tom tie roboty, ktoré vlastne uvidia presne, že ako to tí ľudia robia, uvidia, kde sa koľkokrát zasekli a dokážu lepšie navnímať nejaké detaily. No a ako to funguje, že vlastne ako sa tie roboty trénujú, tak vlastne keď robot dostane video, tak tá jeho neurónová sieť ho rozloží na nejaké jednotlivé snímky, čiže keď je to 30 frame za sekundu, tak na každú jednu snímku a z každej tej snímky si extrahuje tie kľúčové body, že kde je zápestie, kde sú prsty, kde je objekt, aký je úhol ruky voči stolu a podobne. No a potom sú rôzne nástroje, ktoré sledujú tieto ruky a tie body úplne do najväčších detailov a rozpisujú si to do nejakých súradníc. Hej? Čiže zápestie je na pozícii XYZ, prsty sú od seba 15 stupňov a podobne. Čiže vlastne je to niečo také, ako keď si predstavíme, že pri nejakom športovom zápase sa sleduje nejaký pohyb hráčov a podobne, tak vlastne toto je to isté, len sa to robí na úrovni rúk tých ľudí, ktorí posielajú tie videá. Ten problém tam vzniká, alebo že čo je tam také náročné, je to, že vlastne tá ľudská ruka má 5 prstov a 27 klbov, ale tie rôzne robotické ramená boli rôzne navrhnuté, že niekedy mali iba 2 prsty, akože také úchopy. Potom tá ľudská ruka má nejakých 20 cm, tá robotická ruka môže mať až 40 cm. Čiže oni vlastne potrebovali to preložiť z toho ľudského pohľadu do toho robotického sveta a robili to takzvaným retargetingom, kedy vlastne to nekopírovalo jednak jednej to, čo robí ten človek, ale vytváralo to vzorce. Že neriešilo to teraz, že 5 cm som si posunul dopredu, aby som chytil šálku, ale pochopilo to v rámci tých vzorcov, že ja keď sa posuniem túto bližšie k tej šálke a takto ju chytím, tak ju budem mať v ruke. A to je ten cieľ. Hej, že ono sa to neučilo, že musíš sa pohnúť presne 5 a 7 cm, ale že aha, ja sa môžem hýbať a keď prídem takto blízko k tej šálke a zacvaknem si svoje klepetka, tak asi chytím tú šálku. Potom je nejaký ďalší krok, ktorý nasleduje potom. Tá neurónová sieť sa učí vzťah medzi tým, čo vidím a čo mám robiť. A ak vidí ruku blížiacu sa k šálke, tak sa naučí otvoriť ten gripper a ak vidí ruku zovierať, tak sa naučí ten gripper zatvoriť. Hej? Čiže to je presne to, čo som teraz popísal, ale problém je, že keď ten robot sa nejakým spôsobom odchýli od tej svojej naučenej trasy, tak nevie sa úplne jednoducho vrátiť späť. Hej? A je to možno nejaká jak navigácia, ktorá pozná len proste jednu cestu a že keď odbočím zle, tak v podstate som stratený. A preto tisíce videí rovnakej úlohy z rôznych uhlov, rôznych ľudí a z rôznych prostredí, pretože tá každá jedna variácia rozširuje robotovi tú mapu tých možností. A preto ten Microvan to zbiera cez týchto freelancerov, pretože by bolo strašne náročné pre nich nasimulovať všetky tie možnosti, ktoré v tom reálnom svete sú. Pretože raz môže mať stôl vysoký, ja neviem, 1,5 m, raz môže mať stôl vysoký 80 cm a musím byť zohnutý. Hej, čiže to je strašne dôležité, že mať čo najrôznorodejšie tie videá a preto aj oni to zbierajú zo 70 rôznych krajín. No a koľko potrebuje taký robot na trénovanie sa, tak vlastne, že nejaká jednoduchá úloha, napríklad, že zdvihni tú šálku, tak tie moderné metódy to dokážu zvládnuť už za 25 až 50 ukážok. Kdežto tie staršie metódy potrebovali 500 až 1000 takýchto prevedení. Čo je, že brutálne málo, 25 až 50 ukážok, aby to vedelo proste pochopiť, že to má zdvihnúť šálku. Potom nejaké stredne zložité úlohy, čo už môže byť, že uvar kávu, tak jeden systém od Stanfordu to zvládol za 50 ukážok, normálne, že celú sekvenciu. Otvor skrinku, vyber kávovar, nalej do ňoho vodu, zapni ho, hej, urob kávu. To je zase, že extrémne málo. Potom je nejaká zložitá úloha, že zlož tričko, čo je stále veľký problém a tá úspešnosť tam je, že 30-60%, pretože látka je deformovateľná, každé zloženie je v podstate nejakým spôsobom iné a malá chybička v prvom kroku sa znásobí v ďalších. A to je momentálne, že boss level robotiky. No a staré metódy sa učili, že urob presne toto a tá nová metóda, ktorá je tu od roku 2023, sa učí, že tu je cieľ a vygeneruj viacero možných ciest a vyber si tú najlepšiu. V rámci tejto novej technológie, tej Diffusion Policy, sa ukázalo, že až o 47% sú lepšie výsledky ako tie predchádzajúce metódy. Čiže toto je obrovský skok. Robot za $32,000 od firmy Aloha, a low cost open source hardware od Stanfordu a Google má dve robotické ramená za $32,000 a pred pár rokmi by takýto systém stal, že extrémne veľa. Ale teraz, že človek si nasadí ovládacie rukavice a priamo pohybuje tými robotickými ramenami, a ten robot si zapamätá úplne každý pohyb. Po 50 ukážkach dokáže úlohu urobiť sám ten robot. Čiže čo dokáže robiť, je nejaké otvorenie chladničky, upratovanie, várenie, krmenie domácich zvierat. A čo ešte nezvláda je presne, že práca s látkou, pretože to je veľmi jemné, a čokoľvek s nejakou jemnou manipuláciou. Potom je tu, že taký GPT moment pre roboty, volá sa to, že Vision Language Action Modely. Rovnako ako ChatGPT, ktorý rozumie textu, tak Vision Language Action modely rozumejú obrazu, jazyku a prevádzajú ich na nejaké fyzické akcie. V roku 2023 bol prvý tento Vision Language Action model. Vstup bol obrázok z kamery plus textový príkaz, zdvihni červenú šálku, výstup boli presné pohyby toho robota. A čo bolo, že úplne že najlepšie, že keď sa namiesto červenej šálky položila pred toho robota modrá, tak on to v podstate vedel pochopiť, chápal to. Čo stále nedokážu tie roboty a tie humanoidy a prečo aj je potrebné extrémne veľké množstvo takýchto videí je, že vlastne stále nedokážu skladať oblečenie. Nedokážu odhadnúť tie roboty hĺbku z jednej kamery, pretože robot vidí nejaký 2D obraz a musí odhadnúť, že v tom 3D prostredí a nevie tým pádom odhadovať presne vzdialenosti. A toto inak, aj keď si generujete nejaký obrázok cez ChatGPT alebo Gemini, tak proste ono to nevie odhadovať tie vzdialenosti, pretože tiež je to natrenované na 2D obraze. Stále ako keby nevie pracovať s tým, že keď tá ruka robota si zakrie nejaký výhľad na ten objekt, tak vlastne nevie, čo má robiť. Že stále nevie pracovať s tým, že aha, ja som si to teraz zakryl a nevidím to. No a je zaujímavé, že už teraz sú prví humanoidní roboti, ktorí pracujú reálne v komerčnom prostredí. Jeden robot v sklade v Amerike presunul, a nie robot, ale humanoid, presunul vyše 100 000 prepraviek, čiže je to normálne humanoid, ktorý má 175 cm a dokáže teraz zdvihnúť už 23 kg. a vlastne reálne už pracuje v sklade, kde prenáša prepravky. Potom je tu Figure AI Figure 03, čo je vlastne taký humanoid, jeden z najznámejších, a bol nasadený v závode v Amerike, BMW závode, v nejakom 11-mesačnom pilote a pomohol postaviť vyše 30 000 X3-kových BMW-čiek. Hej, tým, že naložil 90 000 plus dielov za tých 1250 robotických hodín. Zároveň tento AI Figure 03, oni aj na svojom webe prezentujú, že to je robot, ktorý už dokáže robiť kávu, dokáže robiť nejaké ľahké inštalatérske práce, domáce práce a podobne. A plánujú vyrábať tohto Figure 03, že 12 000 humanoidov ročne. Už teraz. No a potom je tu Boston Dynamics, Atlas, spojený s Hyundaiom. A Hyundai plánuje investovať 26 miliárov dolárov do americkej výroby vrátane robotickej továrne, schopnej vyrábať 30 000 robotov ročne. Tam majú oni takú časovú os, ten timeline, že 2028 to bude vedieť triedenie dielov, 2030 montáž komponentov v Hyundai továrni. To znamená, že do roku 2030 by chceli Boston Dynamics Atlas spolu s Hyundaiom v Amerike vyrábať, teda montovať komponenty na vozidlá pomocou humanoidov. Čo je to najcenejšie teraz? Vyrábať humanoidov je úplne v pohode, to všetci už vedia. Ale že natrénovať tie roboty, to je to najcenejšie a zas tomu pomôžu tí úplne najbežnejší ľudia. Tým, že sa ľudia budú natáčať doma, ako robia nejaké bežné práce, tak vlastne tieto dáta dokážu natrénovať tie humanoidy na to, aby robili kvalitnejšie svoju prácu. Čiže dáta sú v podstate kvázi nová ropa a Nvidia dokonca zistila, že 20 000 hodín toho first person videa, tej nahrávky, zvýšilo úspešnosť robotov pri úlohách ako sklanie oblečenia o 50%, o viac ako 50%. Čiže reálne toto je niečo, čo tomu strašne veľmi pomôže. Odhad je, že budú potrebné miliardy hodín toho obsahu, video obsahu, na to, aby sa tie modely natrénovali a že pri tom súčasnom tempe by to trvalo, že 10 ročia. Takže sa budú hľadať cesty, ako to robiť vo väčšej škále a určite budú vznikať ďalšie a ďalšie firmy, ktoré budú ponúkať ľuďom peniaze za to, že sa budú točiť doma pri tom, že varia, alebo že upratujú, alebo že robia nejaké úlohy. A to je taká aj možno, že temná stránka toho, že tak jedna vec je, že ak sa bavíme o nejakom upratovaní, alebo ak sa bavíme o nejakom umývaní riadov, tak vlastne, že tí ľudia, ktorí to robia, tak natrénujú tie humanoidy na to, aby to robili. Ale teraz na jednu stranu, že to môžu robiť, že to trénovanie, že najviac dát o upratovaní majú upratovačky. A keď upratovačky budú trénovať tie humanoidy na to, aby tie humanoidy potom upratovali, tak tie upratovačky sa sami seba pripravia o robotu. Hej, za vidinou nejakého krátkodobého zárobku. Zároveň je tam taká otázka súkromia, keďže tí ľudia sa natáčajú vo svojich domoch, čiže sú tam proste, môžu tam byť nejaké osobné veci, môžu tam byť proste security issues, hej, že proste niekoho môžu vykradnúť na základe tých videí. A oni majú síce v pravidlách definované, že vyhnite sa tváram, menám, telefónnym číslám, hej, ale proste niekto sa zabudne vypnúť a bude tam mať náhodou svoju kreditku, možno sa to bude vedieť dať zneužiť. No a teda, čo nám to hovorí o tomto trhu je, že tá kľúčová premena není ten hardware, to sa proste to ide, to sa zlepšuje, ale kľúčové, čo je potrebné, je to množstvo tréningových dát. Kto bude mať najlepšie dáta, bude mať najlepších robotov a to je to, o čo sa teraz bojuje v tomto svete robotiky.